Kui keisar evangeellaste suureks meelepahaks loeb Augsburg usutunnistuse katolikliku evangeeliumi poolt ümber lükatuks, püüab Luther hoiduda teravustest ja laseb isegi keisri eest palvet teha. Püütagu hoida rahu ja mitte keisrile vastu hakata. Nähes aga, et olukord kipub üha keerulisemaks muutuma ja et tema pooldajaile mitmel pool püütakse survet avaldada, muudab ta tooni. Ta näeb, et midagi on tulemas, sõda või mäss, ja usub ka enese hädaohus olevat. Ta kirjutab 1531. aasta algul hoiatuse oma armsatele sakslastele ning märgib, kes surmab kor Lutteri, see teeb suurt kahju pappidele ja munkadele, sest ma tahan suure hulga piiskoppe, pappe ja munki endaga kaasa võtta, nii et võidaks öelda, doktor Martinus on suure protsessiooni saatel hauda kantud. See on täitsa selge kõne. Samas esitab Luther esmakordselt seisukohti võimaliku ususõja kaitseks. Et ma olen sakslaste prohvet. On mul õigus oma armsatele sakslastele kristlikku õpetust anda selles, kuidas nad peavad käituma juhul, kui keiser kuradist õhutatult peaks alustama sõda meie linnade ja vürstide vastu. Sel juhul on igaüks teadlik sellest, et Jumal on talle keelanud keisri sõna kuulata. See osa rahvast aga, kes end kaitsema hakkab mõrvarlike ja verejanuliste papistide vastu, võib seda teha, mida ta nimetab hädakaitseks. Mitte, et tahaksin kedagi õhutada sellisele vastupanekule, seda õigustada või julgustada. Ei hoopiski mitte, sest see ei kuulu minu ülesannete hulka. Ega taha ma end sellesse segada. Iga kristlane teab isegi, mida ta peab tegema. Andma Jumalale, mis Jumala, ja keisrile, mis keisri kohus on. Kuid mitte januneväile verekoertele, mis nende oma ei ole. Vastupanek verekoertele ei saa olla mäss, sest nemad alustavad ja tahavad sõdida, ega soovu. See sõjakas üleskutse tekitab palju pahandust. Mitmelt poolt sadavate etteheidete eest põgeneb ta oma teoloogiliste tõekspidamiste kaitse alla. Mina ei taha olla nõuandjaks või kohtumõistjaks ilmlike seadust üle, vaid jään oma teoloogiasse otse kui kristlane, kes on maailmale surnud. Olen asjatult jutlustanud, et Jumal meid aitab ja et vastuhakk on tarbetu, kuid kõik ei suuda seda uskuda. Tehku nad siis, mis tahavad, mina olen vaba. Varsti saabuvad teated, et Šveitsis ongi juba puhkenud ususõda. Zwingli on kavatsenud tuua evangeelaste väärinde mitte ainult Saksamaale, vaid ka Prantsusmaale Veneetsiasse. Kuid kavatsus ei leidnud poolehoidjaid ja aasta lõpul saabub katastroof. Katoliiklased asuvad rünnakule ja purustavad kappeli lahingus evangeelaste väeosad. See sünnib 11. oktoobril 1531. aastal. Zwingli ise ei tõmba mõõka, kuid liigub võitjate eesotsas neid õhutades ja julgustades. Ta saab aga raskesti haavata. Ta leitakse võidurikkalt lahingu lõpetanud vastaste poolt ja surmatakse. Järgmisel päeval käristatakse laip neljaks ja põletatakse. Tuhk puistatakse iga ilmakaare poole laiali. Ühes temaga jääb võitlusväljale sadu vapraid tsüürihlasi. Masendatuna sõbra kaotusest ei suuda ka Okolambadius temas peituvaile haiguseidudele kaua vastu panna. Juba 1. detsembril 1531. aastal sureb ka tema. Sündmustest kuulda saades on lutustab Zwingli püüd. See mees ei tahtnud vägivalda, vaid headuse võimu. Kuid ta on siiski rõõmus, et Saksamaal seni on suutud hoiduda ususõdadest ja sellega kaasnevatest koledusestest. Kui aga mõni aeg hiljem kuurvürst Johann pöördub tema poole küsimusega, mida teha ähvardava hädaohu korral, vastab Luther, et olukord igal pool on muutunud ohtlikuks nii et peab olema kaitsevalmis, mitte ainult inimliku õiguse, vaid ka südametunnistuse kohustuse ja hädapärast, siis sobib küll, et relvastutakse ja ollakse valmis. Juba veebruaris 1531. aastal olid evangeellased valitsejad oma usu kaitseks asutanud Schmalkaldeni liidu. Luteri kiri kuurvürstile teab kaasa selleks, et asutatud liidule hakatakse vaatama kui otsustavale relvavendlusele. Keiser on teadlik, et ühendatud evangeelsetes valitsejates peitub jõud, mille maha surumine oleks raske ja võiks uputada verre terve riigi. Ta tahab aga siiski päästa katoliiklusele, mis päästa annab. Talle ei meeldi sugugi protestantide poolt katoliiklikes maades harrastatavad uued kombed. Vähemalt kloostreis jäägu kehtima endised õigused ja jumala teenistuse kord. Luther on küllalt lihtsameele nägema keisri näilises heatahtlikkuses rahusoove ja annab mõnelegi nõudele järele, rõhutades vaid ohvrimissade ära jätmise vajadust. Järgmisel aastal sõlmib sõjapidamisest türklastega nõrgestatud keiser Nürnbergis protestantidega vaherahu kuni järgmise kristliku konsiilini või riigipäevani. Luther rõõmustab, Jumal aitab teda, seda armsat ja vaga keiser Karli. Tema on otsekohene ja õiglane, ei anune vere järele. Ta on vaga ja vaikne, ma usun, ta ei räägi aasta jooksulgi nii palju kui mina ühel päeval. Samal ajal sureb kuurvürst Johann. Luther pühendab temale sooja järelhüüde, kiites tema sõbralikust ja pikka meelt ning tema puhast ja rikkumatud südant. Tema järglaseks saab poeg Johann Friedrich, hoopis energilisem ja sõjakam mees, kellele Luther soovib isa vagadust ja onu Friedrichi tarkust. Protestandid on kujunenud riigis tõesti tugevaks jõuks. Ometi ennustavad mitmed tunnused kodusõja puhkemise võimalusi. Lõuna-Saksamaa linnad tunnevad eriti hästi hädaohus olevaina ning paluvad ka neid protestantide liitu vastu võtta. See sünnibki, hoolimata sellest, et nende evangeelium on tublisti segatud Zwingli ketserlusega. Olukorda kasutatakse aga veelkordseks katseks õpetuslikke vastuolusid kõrvaldada. Algatajaks on jällegi Hesseni graf, kes korraldab veel läbirääkimised Butzeri ja Melanchtoni vahel. Luther nõuab Melanchtonilt, et ta tingimata püsiks järgmise vormeli alusel. Kristuse ihu jagatakse välja, seda süüakse ning hammustatakse hammastega. See häirib küll Butzerit, kuid ta soovib igal tingimusel leida rahu üksmeelt armastust. 1536. aastal toimuvad juba suuremad läbirääkimised, nimelt Wittenbergi konverentsil. Butzer seletab kõigi oma esindajatel, et nad on Lutheri arvamust armulaua küsimuses vääriti mõistnud, ega ole just täitsa õigesti selgitanud Kristuse ihu juuresolekut. Nüüd tahtvad nad endid parandada. Lutheri pale särab rõõmust ja ta hüüab neile, auväärsed isandad ja vennad. Me oleme kuulnud tunnistust teie usust ja õpetusest, et õhtusööma ajal saadakse tõelist Kristuse ihu ja verd, mitte ainult leiba ja viina. Teeksite veel mõnes kõrvalasjas, kui nende pärast ei taha me tülitseda. Et te nüüd nii kaugele olete, siis kuulume me ühte. Me võtame teid vastu, kui oma armsaid vendi. Kõik tänavad Jumalat. Koostatakse protokoll Wittenbergi konkord kohta järgmisel päeval peab Luther ühe oma elu vägevamaid jutlusi, kuid Jumala teenistusel ilmneb mõndagi, mis uutele sõpradele pahandavana tundub. Neile ei meeldi kõigepealt kirikus asetsetvad pildid. Bugenhagenit tore preestrirüü altaril põlevad küünlad ja asjaväeskel mõte vesid. Seletusest, nagu oleks kõik see tarvilik nõtrade pärast, ei leia nad ka palju lohutust. kuid suur ettevõte on siiski õnnestunud. Kõik Saksamaa protestandid on ühendatud. Reformatsiooni selja taga seisab tugev poliitiline võim. Putzer tahaks meelsasti liitu tõmmata ka šveitslasi endid, kuid see ei õnnestu. Ometi aitab Wittenbergi Concordia pehmendada vahekordi ja luua leplikumalt meelt. Uued võitlused puhkevad alles mõni aasta hiljem, kui Calvin Šveitsi suurema mõjuvõimu omandab. Saavutanud tagajärgi hinnatakse ka välismaal. Prantsuse kuningas on huvitatud Melanchtoni reformi ettepanekutest ja kutsub ta Pariisi. Isegi Inglismaa Henry on muutumas senist sama seisukohtadest. Keisril on rohkesti tegemist, et protestantide üha suurenevate nõudmiste eest kõrvale põigelda. Vahepeal tuleb Lutheril jälle antikristusega tegemist teha. Võitluspinge muutus küll ajutiselt lõdvemaks siis, kui Wartburgi päeval tõssid esile võitluse kuradi enesega. Ka oli tal rohkesti tegemist piibli tõlkimisega, mis lõplikult valmis 1534. aastal. Selle suure töö lõpetanud asub ta ka uuesti ründama oma põlist vastast. Ta on pahane papistidele, kes ka peale Nürnbergi vaherahu ikka veel osutavad salakavalust ja kangekaelsust. Herzog Georg kimbutab oma piirkonnas asuvaid luterlike vaimulike. Mainzi peapiiskop kipub jälle avalikult reformatsiooni saavutusi hävitama. Aasta hiljem saadab paavst Luteri juurde oma nuntsiuse Vergerio, et kutsuda protestante varsti peetavale kontsiilile. Antikristuseks oli hiljuti saanud edaspidine jesuiitide ordu kinnitaja Paul III. Tema Peetruse toolile asudes 1534. aastal on peaaegu kolmandik Euroopast katoliku kirikust taganenud. Nüüd püüab ta kõiki võimalusi kasutades paavstlikku autoriteeti jälle maksma panna. Luther on kavatsetava kontsiili suhtes väga umbusklik. Paavst tahab kontsiili, et meid hukka mõista ja ära põletada. Peidab neid mõtteid aga siledate sõnade taha. Need mehed on ja jäävad väga kavalateks kelmideks. Kui aga Vergerio toreda saatkonna saatel Wittenberg ilmub ja teda lossi vastuvõtule palub, ei ütle ta ära. Laseb koguni lõua siledeks ajada, riietub parimasse kuube, paneb kõik sõrmused sõrme ja raske kuldser ketti kaela. Koos Bugenhagenega vankrisse astudes naerab ta rahul olevat. Saksa paav sõidab nüüd ühes oma kardinaliga. Nuntsuse ette astudes küsib ta, kas viimane on kuulnud, et itaalased sõimavad Luterit purjus sakslaseks. Vergerio viisakustele vastab ta kiitusega paavst Pauli aadressil. Siis jutustab ta oma naisest, auväärsest nunnast, kes tal on kinkinud 3 poega ja 2 tütart. Vergerio on veidi piinlik ja ta küsib, kas Wittenbergis ka preestreid pühitsetakse. Luther näitab Bugenhagenile, seal istub meie poolt seatud piiskop. Me teeme seda püha apostel Pauluse juhtnööride kohaselt. Naeratav Vergerio pärib, mida Luther arvab paastust. Oh, paast on üsna tore asi. Keiser peaks andma käsu paastuda täielikult 2 korda nädalas. Seni aga, kui seda nõuab paavst, ei taha meie seda teha just selle pärast. Lõpeks väljendab Luther oma arvamusi kavatsetavast kontsiilist. Kui te seda ka peate, ei kõnele te seal ometi midagi usust ja õndsusest, vaid tühistest asjadest, munkade harrastustest ja paastutoitudest ning sellest, kui pikk peab olema preestri kuub. Meie ei vaja kontsiili, sest meil on hea evangeelne õpetuse kord. Ristikogudus aga vajab seda, et seni veel eksituste kütkes viibiv osa õpiks tundma tõde. Nüüd on viisakas itaallane juba veidi ärritatud. Kas peaksid kogu maailma kristlased, kes on saanud püha vaim, otsustama ainult seda, mis teie heaks kiidate? Jah, muidugi. Mina tahan ju konsiilile tulla ja oma pea kaotada, kui ma oma õpetust kogu maailma ees ei suuda kaitseda. Te olete vihane? See ei ole minu, vaid Jumala viha. Mind rõõmustab, et te tahate tulla. Igasse paika, ka Bolognasse. Kellele kuulub Bologna? Paavstile? Suur Jumal, kas Paavst on ka selle enesele röövinud? Hea küll. Kas sinna tahan ma tulla? Ka Paavst ei keelduks tulemas teie juurde Wittenbergi. Me ootame teda rõõmuga. Kas arvate, et ta tuleb teie juurde ilma relvata või sõjaväega? Tulgu, kuidas tahab. Meie võtame tema vastu. Varsti jõuab roomakimiste kirjeldus. Seal kujutatakse Lutherit metsiku ja toore isikuna, kommetes ja kõneviisis harimatu päevatöölise pojana, kelle silmis leegitseb mässutuli ja kes oma 50 eluaastast hoolimata näeb jõulisemana kui mõni 40. Järgmisel aastal kavatseb Paavst pidada konsiili ja saadab kutsed ka protestantidele. Luther koostab selleks puhuks kindla programmi, esitades vastavad artiklit Schmalkaldenisse kokku kutsutud evangeelse kiriku juhtide koosolekule. Neis nimetatud Schmalkaldeni artiklites jätab ta kõrvale igasuguse pehmema tooni ja väljendab selgesti, et Paavst on antikristus. Melanchthoni soovitusel otsustatakse aga need artiklid esitamata jätta, tunnistades vastu võetavaks Melanchthoni enese koostatud traktaadi Paavsti võimu kohta, kus üsna tagasi hoidlikult mainitakse, et paavstlus sisaldab antikristluse tunnuseid. Ka otsustatakse vastu Lutheri tahtmist loobuda esindajate saatmisest konsiilile, kus nagunii midagi head ei ole loota. Luther peab jällegi veenduma tõsiasjas, et ta ei ole enam kõigi teiste käskija. Pealegi tabab teda teekonnal raske haigus, mis hoolsale arstimisele vaatamata ei taha järele anda. Tervenemist ei too isegi küüslauguga segatud hobuse sõnnik. Teda vaevab mõte, et ta ehk peabki surema eemal kodulinnast. Oleksin issandalt meelsasti välja nurunud, et ta laseks mind kodus surra. Kui see siiski nõnda ei sünni, olen ma valmis, kui ta mind kutsub. Paavst rõõmustab kindlasti. Pikkamisi paranedes jätkab Luther teravat artiklite kirjutamist paavsti ja konsiilide vastu. Kui talle selgub keisri heatahtlikkuse maski all peidetud tõeline pale, ei anna ta ka temale armu. Ta loobub senisest rahukuulutusest ja kinnitab. Kui keiser tarvitab oma võimu ülekohtuselt, siis ei erineda millestki mõrvarist. Ja sellest pole mingit kahtlust, et iga isa kohus on kaitseda oma naist ja last avaliku tapmise eest. Temani jõuavad kuuldused keisri kavatsustest esimesel soodsel juhul terve protestantide liikumine maha suruda. Peasüüdlas selle kurja mõtte õhutamises näeb ta paavstis. Nüüd on Luther loobunud omaaegsetest seisukohtadest, et usk saadab kõik korda ilma võimu abita ja kinnitab. Kui keiser usu pärast sõda alustab, ei tee ta seda keisrina, vaid oma kohustuste vastaselt antikristuse tööriistana. Ja selle vastu tohib end kaitseda niisama hästi kui türklaste vastu, sest türklane ei ole nii halb, kui on paavst. Kui tähvardavad pilved kaovad varsti, sest paljud katoliklikud piiskopid satuvad keisriga vastuollu, kuna see kavatsevad võõrandada kirikute varasid. Keisri seljatagune kipub nõrgaks jääma ja paratamatult on ta sunnitud korraldama uusi usuvaidlusi. Need toimuvad Regensburgis 1541. aastal. Vastavalt kokkuleppe kavad koostatakse Butzeri Kölni katoliklaste kantsel Klopperi ja keisri nõuniku Beltwicki poolt. Luther usaldab oma asja jälle Melanchthoni hoolde, on aga seda umbusklikum Butzeri ja Hesseni graafi suhtes. Ta loodab, et Regensburgi vaidlustel näidatakse koosolijaile paavstliku kiriku eksimusi paljudes välistes asjades, kuid tegelikult tuleb kõne alla peaainena arutlus Lutteri õndsaks saamise õpetusest. Tulemus kujuneb Lutteri suureks võiduks. Kuigi doktor Eck püüab teha, mida suudab, jõutakse kaunis üksmeelselt järgmisele seisukohale. Jumala ees saadakse õigeks usu läbi, ilma teeneteta ja auta, kuid nõnda, et see usk on tegev armastuses. Melanchthon ja teised sõbrad peavad seda võitu isegi suuremaks, kui see näib Lutherile. Reformaator nimelt peab lisandit armastusest ülearuseks ja tervet lauset liiga keeruliseks. Ka teeb ta umbusklikuks papistide ootamatu sallivus. Kui ta soovib siiski läbirääkimiste jätkamist lootuses, et keiser viimaks ometi evangeellaste nõusmisi otsustavalt arvestaks. Keiser mõistab, et üldise olukorra huvides on vajalik suurem vastutulek luterlusele ja püüab Roomas ülal mainitud usuvormeli väljakuulutamist läbi viia. Ta annab neile lubadusi isegi kloostrite reformiks ja püüab seda paavsti ees varjata. Nüüd aga oodatakse Lutteri seisukoha võttu tekkinud olukorra kohta. Tema juurde läkitatud saadikud toovad vastuse. Kui keiser selle eest hoolt kannab, et puhast õpetus segamatult tohitakse kuulutada, siis on ülejäänud paavslikest artiklikest mürk kõrvaldatud ja nad langevad iseenesest. Kuid just kuulutuse vabaks andmine kipub osustuma teostamatuks. Vastased näevad selles nende täielikku alistamist ja tõrguvad. Seega luhtub võimalus vältida Saksamaa kiriku lõhenemist. Ometi on Luther saavutanud rohkem, kui paavst seda eales oleks tahtnud lubada. Kui sellest hoolimata puhkevad hiljem saatuslikud võitlused, ei saa seda pidada Lutheri süüks.